ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนรัสเซียยังคลุมเครือประเด็นสมรภูมิบาคมุตไบเดนปิดทริปประชุม G7 และจตุภาคีควอดย้ำการสนับสนุนยูเครนและหลีกเลี่ยงการขัดแย้งจีนไบเดนพร้อมเจอแมคคาร์ตี้สางปมขึ้นเพดานนี้วันจันทร์นี้จีนสั่งบริษัทเทคโนโลยีเลิกใช้ชิปไมโครนของสหรัฐและนักท่องเที่ยวเอเชียนำทีมเที่ยวไทยคึกคักแตะระดับ9ล้าน4แสนคนนักข่าวดังชาวออสเตรเลียยุติการทำรายการหลังโดนเหยียดเชื้อชาติและมีเรื่องราวทำความรู้จักกับโซโจหรือการทำข่าวเชิงหาทางออกอาจช่วยให้สังคมดีขึ้นได้และส่งท้ายกันวันนี้ฝูงแพะชิลีร่วมทีมนักผจญเพลิงกู้ไฟป่าจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งคุณนพรัตน์ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่คลุมเครือโดยเฉพาะสมรภูมิทางฝั่งตะวันออกของยูเครน
ครับ
บักหมุดนะคะซึ่งรัสเซียและยูเครนก็ต่างโต้แย้งกันไปมาในวันอาทิตย์ว่าฝ่ายใดได้ครองเมืองดังกล่าวทางตะวันออกของยูเครนหลังจากการสู้รบอันดุเดือดทางกรุงเคียฟก็ยืนยันว่ายังครอบครองพื้นที่ส่วนเล็กๆของเมืองอยู่แต่ว่ารัฐบาลมอสโกก็ยกย่องการปลดปล่อยดินแดนดังกล่าวโดยทหารรับจ้างวัคเนอร์และกองทัพรัสเซียนะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะคะแสดงความยินดีต่อการที่กลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์และทหารรัสเซียได้ทำสิ่งที่เขาเรียกว่าการปลดปล่อยเมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียเรียกเมืองดังกล่าวด้วยชื่อในสมัยโซเวียตว่าอาเทียมอฟนะคะในแถลงการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลเครมลินทางประธานาธิบดีปูตินได้บอกว่าสงคราม15เดือนอันแสนยาวนานและนองเลือดที่สุดนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยชัยชนะของรัสเซียและผู้ที่ยืนหยัดเคียงข้างรัสเซียจะได้รับเหรียญกล้าหาญนะคะทางเยฟกินีพริโกชินค่ะเจ้าของบริษัทวัคเนอร์ก็กล่าวผ่านเทเลแกรมว่าในการยึดครองอาเทียมอฟไม่มีใครจากฝ่ายกองทัพรัสเซียเข้ามาช่วยเหลือพวกเราเลยเมื่อวันเสาร์ทางรัสเซียได้อ้างว่าได้ยึดพื้นที่และทำลายเมืองไปทั้งหมดแล้วนะคะหลังการสู้รบไป15เดือนที่ผ่านมาคุณนพรัตน์และถือเป็นสมรภูมิที่ยาวนานและนองเลือดที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะคะแต่ว่ารัฐบาลกรุงเคียฟก็มีท่าทีในการปฏิเสธในเรื่องนี้ค่ะ
They destroyed our renowned buildings. It's a pity, it's tragedy, but for today, Bakhmut is only in our hearts. There is nothing.
ในระหว่างการเยือนญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์นะคะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวถึงสถานการณ์บักมุดด้วยว่าณตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วในบักมุดนะคะเพราะกองกำลังรัสเซียเข้าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือแม้แต่อาคารบ้านเรือนแต่ชื่อของบักมุดยังอยู่ในหัวใจของชาวยูเครนแม้ว่าจะได้ยินคำตอบจากปากของประธานาธิบดีเซเลนสกี้คุณโอภารัตแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวยังคงไม่แน่ใจว่าถ้อยแถลงของผู้นำยูเครนเกี่ยวกับสถานการณ์เมืองนี้เนี่ยมันคือยังไงกันแน
่
คลุมเครือจริงๆก่อนที่ทีมสื่อของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยจะออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะฝั่งอเล็กซานเดอร์ซิสกี้ค่ะผู้บัญชาการกองทัพยูเครนในพื้นที่ก็กล่าวผ่านเทเลกราฟเมื่อวันอาทิตย์ด้วยนะคะว่าได้ลงพื้นที่แนวหน้าที่สู้รบใกล้กับบักมุดและขอบคุณเหล่าทหารที่ปกป้องพื้นที่ของยูเครนต่อไปท่านซิสกี้เนี่ยยืนยันว่ายูเครนนั้นยังครอบครองพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่แม้จะไม่ได้กล่าวถึงว่าพื้นที่นี้สำคัญหรือเปล่าแต่ได้บอกว่าการมีอยู่ของยูเครนในพื้นที่นี้ก็เพียงพอในการรุกคืบไปยังส่วนอื่นของพื้นที่ซึ่งเสียหายยับเยินเมื่อกระแสสงครามได้เปลี่ยนไปพร้อมกับบอกว่ากองทัพยูเครนยังคงควบคุมพื้นที่ชานเมืองและกำลังจัดตั้งการตีวงล้อมเชิงยุทธวิธีกับกองทัพรัสเซียในเมืองนี้อยู่นะคะคุณนพรัตน์ที่คงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นสถานการณ์ยูเครนเนี่ยก็ถูกฉายภาพไปในเวทีประชุมที่เกิดขึ้นที่ฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเองด้วยเพราะว่าในระหว่างการเดินทางเยือนฮิโรชิมาเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ในทางประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็แบ่งเวลาเข้าประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มควอดจตุภาคีนะคะที่เดิมทีเนี่ยมีกำหนดที่จะจัดขึ้นที่ออสเตรเลียแต่ต้องเลื่อนไปก็เรียกว่า อัดแน่นเลยนะคะสำหรับทริปนี้แต่ว่าสมาชิกที่เหลือเนี่ยก็ตัดสินใจขยับงานมาจากที่ญี่ปุ่นให้ผู้นำสหรัฐได้หารือกันด้วยโดยเวทีการประชุมทั้งสองเลยก็มีการพูดคุยกันหลักๆก็คือเรื่องประเด็นของการแผ่ขยายอิทธิพลเชิงรุกของรัฐบาลจีนไปยังภูมิภาคอื่นๆรวมถึงประเด็นที่พูดกันไปก่อนหน้านี้คือการสนับสนุนยูเครนในการรับมือการรุกรานของรัสเซียซึ่งคุณนภัสมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็อย่างที่คุณนิติการเล่าให้ฟังต้นๆนะฮะว่าในการประชุมที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นประธานาธิบดีโจไบเดนเข้าร่วมการประชุมสุดยอด2งานด้วยกันก็คือของ G7 และจตุภาคีซึ่งหัวข้อสำคัญใหญ่ๆก็คือเรื่องของการประกาศจุดยืนยืนยันว่าจะสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียแล้วก็มาดูเรื่องของประเด็นความสัมพันธ์อันตึงเครียดกับญี่ปุ่นด้วยโดยการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศประชาธิปไตยร่ำรวยสุด7ประเทศหรือ G7 ที่เมืองฮิโรชิมานะฮะที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยจบลงแล้วก็มีการแถลงข่าวโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นผู้ออกมากล่าวว่าสมาชิกกลุ่ม G7 จะยังคงสนับสนุนยูเครนและระบุว่าเราจะไม่หวั่นไหวย่อท้อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินจะไม่มีทางทำลายความมุ่งมั่นของเราดังที่เขาคิดจะทำครับ
A package that includes more ammunition, artillery, armored vehicles to bolster Ukraine's battlefield abilitiesAnd the United States continues to help Ukraine respond.
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวนะครับว่าจะมีการมอบความช่วยเหลือมูลค่า375 ล้านดอลลาร์เพื่อยกระดับความสามารถกรุงเคียฟในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยความช่วยเหลือชุดนี้จะประกอบด้วยกระสุนต่างๆรวมทั้งกระสุนปืนใหญ่และพาหนะหุ้มเกราะเพื่อช่วยกระตุ้นความสามารถในการทำการรบของยูเครนและสหรัฐจะยังคงช่วยเหลือยูเครนตอบโต้ปกป้องและซ่อมแซมรวมทั้งให้การสนับสนุนการสร้างสันติภาพอันเป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของดินยูเครนนะครับโดยทั้งหมดนี้จะเป็นเป้าหมายที่ไม่วันเปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับประธานนายโจไบเดนก็เพิ่งประกาศที่จะช่วยฝึกอบรมกองทัพกรุงเคียฟในการใช้เครื่องบิน F-16 ซึ่งเป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่สหรัฐรักษามาโดยตลอดในการปฏิเสธคำร้องขอจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซนสกี้ในการช่วยเหลือด้านการรบทางอากาศครับเนื่องจากกังวลว่าการทำเช่นนั้นจะกลายมาเป็นการยกระดับการทำสงครามกับรัสเซียครับ
I have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory.
ครับในประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนระบุในแถลงการข่าวว่าตนได้รับการยืนยันอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะจากประธานาธิบดีเซนสกี้แล้วว่ากองทัพยูเครนจะไม่ใช้เครื่องบิน F-16 เพื่อบุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเป็นอันขาดแต่จะใช้สำหรับการสู้รบกับกองกำลังรัสเซียอยู่ในอาณาเขตของยูเครนเท่านั้นนะครับนอกจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียแล้วประธานาธิบดีไบเดนยังพูดถึงประเด็นความตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตกกับจีนที่มีการหารือกันที่การประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ด้วยโดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับจีนนั้นยังคงเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้อยู่นะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับไบเดนก็ระบุว่าผู้นำกลุ่ม G7 และผู้นำประเทศหุ้นส่วนทั้งหมดในภูมิภาคต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะต้องมีการต้านท่าทีดุดันเชิงรุกของกรุงปักกิ่งซึ่งรวมถึงความน่าจะเป็นที่จีนจะใช้กำลังบุกไต้หวันด้วยครับ
We made it clearThat we don't expect Taiwan to independently declare independence either. But in the meantime, we're going to continue to put Taiwan in a position that they can defend themselves.
ในประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าที่ประชุมสุดยอด G7 จะยังคาดหวังอยู่นะครับว่าไต้หวันเนี่ยจะไม่ทำการประกาศอิสรภาพด้วยตนเองของตนเองแต่ก็จะเดินหน้าช่วยไต้หวันให้สามารถปกป้องตนเองได้ขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มพันธมิตรก็เข้าใจตรงกันชัดเจนนะครับว่าถ้าจีนทำการรุกรานด้วยตนเองก็จะมีการตอบโต้เกิดขึ้นคำประกาศของผู้นำสหรัฐในประเด็นจีนนี้นะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกับแถลงการที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่วิพากษ์วิจารณ์จีนสำหรับการใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นอำนาจข่มขู่ทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเดินหน้าทำการต่างๆด้านการทหารในทะเลจีนใต้และดำเนินกิจกรรมแทรกแซงต่างๆที่บอกว่ามีจุดมุ่งหมายบ่อนทำลายความปลอดภัยของนักการทูตบุรณภาพของสถาบันด้านประชาธิปไตยและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจด้วยหลังจากได้ยินเรื่องนี้นะครับทางกลุ่มปักกิ่งก็ออกมาตอบโต้ท่าทีของกลุ่ม G7 โดยทันทีเลยครับคุณนิติการโดยกล่าวว่าสมาชิกกลุ่มนี้กำลังใช้ประเด็นเรื่องของจีนมาใส่ร้ายป้ายสีและโจมตีจีนและทำการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างโจ่งแจ้ง ถแถลงการจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุนะครับว่าไต้หวันคือไต้หวันของจีนการแก้ไขประเด็นคำถามของไต้หวันนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายจีนและเป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขโดยฝ่ายจีนเท่านั้นขณะเดียวกันครับทางรัสเซียเองก็มีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศออกมากล่าวว่าการตัดสินใจต่างๆในที่ประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G7 ในเมืองฮิโรชิมานั้นมีเป้าประสงค์จะควบคุมทั้งรัสเซียและจีนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการประชุมจตุภาคีที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเป็นการประชุมที่ปรับตารางเวลาและสถานที่มาเพื่อรองรับเวลาของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งมีการหารือหลายประเด็นครับทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสภาพภูมิอากาศสาธารณสุขและก็เทคโนโลยีในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ก็มีการหยิบยกเรื่องประเด็นสงครามยูเครนขึ้นมาคุยด้วยอย่างไรก็ตามครับทางนักวิชาการอาวุโสด้านเอเชียแปซิฟิกชีลาสมิธจาก Council on Foreign Relations ให้ความเห็นว่าในขณะที่ประธานนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีในฐานะ1ใน4ผู้นำกลุ่มประเทศควอดยังแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการประนามรัสเซียแต่ว่าผู้นำอินเดียยังคงมีส่วนร่วมในกลุ่มนี้ก็แสดงเห็นว่ากลุ่มจตุภาคียังมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกอยู่ขณะที่สุซานโลฟตัสนักวิชาการจากควินซี่อินสติทิวต์กล่าวว่าการที่เมืองฮิโรชิมาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม2งานนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดแจ้งไปยังรัสเซียและจีนพร้อมคาดด้วยว่าจากนี้ไปจะมีการมุ่งเผชิญหน้ามากขึ้นระหว่างชาติตะวันตกและจีนและรัสเซียโดยต่างจะพยายามช่วงชิงการมีอิทธิพลในภูมิภาคลาตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียและโอเชียเนียหรือที่เรียกว่า Global South ต่อไปให้ได้ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะยังมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐนี่แหละค่ะเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะเยือนปาปัวนิวกินีเพื่อลงนามความร่วมมือด้านกลาโหมและข้อตกลงทางทะเลนะคะรวมถึงการพบปะหารือกับผู้นำประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกด้วยนะคะโดยทางแอนโทนีบลิงเคนค่ะได้เยือนพอร์ตมอสบีซึ่งเดิมทีทางประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นผู้เดินทางมาด้วยตัวเองนะคะแต่ต้องยกเลิกทริปไปเพื่อกลับไปหาหรือประเด็นเพดานหนี้สหรัฐที่กรุงวอชิงตันซะก่อนนะคะทางรัฐมนตรีบลิงเคนมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมกับองค์การการองค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ Pacific Island Forum นะคะก่อนที่จะมีการลงนามข้อตกลงซึ่งเรียกร้องให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกองทัพนะคะการเพิ่มการสนับสนุนให้กับกองทัพของปาปัวนิวกินีรวมถึงการต่อต้านกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทางทะเลขององค์กรข้ามชาติด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากข่าวการเยือนปาปัวนิวกินีของรัฐมนตรีบลิงเคนมีออกมาคุณนพรัตน
์
ทางสำนักข่าว AP เนี่ยระบุว่าทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินปินออกมาเตือนเรื่องการเปิดเกมด้านภูมิรัฐศาสตร์ในแปซิฟิกใต้และบอกด้วยว่ารัฐบาลปักกิ่งขอคัดค้านท่าทีดังกล่าวในภูมิภาคนี้ด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of Americaเอาละเมื่อสักครู่ยังพูดถึงอยู่เลยเรื่องเพดานหนี้สหรัฐยังไงคะเนี่ยวันจันทร์นี้จะยังไงกันต่อ
ก็ในวันจันทร์นี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเควินแมคคาร์ที่มีกำหนดจะพบกันนะครับเพื่อหารือประเด็นนี้หลังจากมีการต่อสายตรงพูดคุยกันในวันอาทิตย์ซึ่งรายงานข่าวของรอยเตอร์บอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับส.ส.แมคคาร์ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์ว่าการหารือกับประธานาธิบดีไบเดนเป็นไปในเชิงบวกในการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ภาครัฐและการหารือดับเจ้าหน้าที่ที่ได้กลับมาอีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความคาดหวังหลังการหารือกับประธานาธิบดีไบเดนในวันอาทิตย์ทางแมคคาร์ที่ก็กล่าวว่าจะมีการหารือกันในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการหารือที่ดีกว่าครั้งก่อนๆทนายข่าวก็ยืนยันแผนการหารือในวันจันทร์ด้วยครับโดยไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจนแต่ว่าการหารือระดับคณะทำงานเริ่มต้นแต่ช่วง 18:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐแล้วทางด้านประธานาธิบดีไบเดนนะครับกล่าวก่อนจะเดินทางออกจากญี่ปุ่นหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ว่าตนพร้อมจะตัดค่าใช้จ่ายภาครัฐพร้อมกับการปรับภาษีเพื่อให้บรรลุข้อตกลงให้ได้แต่ข้อเสนอจากฝั่งริพับลิกันในเรื่องเพดานหนี้นั้นทางผู้นำสหรัฐบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ครับคุณนิติการก็เหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นเส้นตายที่กระทรวงการคลังสหรัฐเตือนว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดซึ่งก็เป็นเส้นตายที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนยืนยันอีกครั้งในวันอาทิตย์ว่าหากสหรัฐล้มเหลวที่จะปรับขึ้นเพดานหนี้ก่อนถึงเส้นตายอาจทำให้สหรัฐผิดนัดชำระหนี้ที่อาจสร้างความปั่นป่วนให้ตลาดเงินและดันอัตราดอกเบี้ยขึ้นพุ่งสูงต่อไปได้นะครับโดยในครั้งสุดท้ายที่สหรัฐผิดชำระหนี้ คือวิดมากกว่าวิดผิดชนะชำระหนี้คือปี2011ยุคของประธานาธิบดีสังกัดพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันนั้นเป็นพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาล่างซึ่งครั้งนั้นบอกว่าสหรัฐจะรอดมาได้นะครับแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจเจอแรงกระแทกหนักทั้งการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือแล้วก็การเทหุ้นขายออกมาครั้งใหญ่ตอนนั้นด้วยครับ
ก็ทำให้หลายคนเกิดความกังวลนะคะไปที่จีนกันบ้างทางรัฐบาลจีนมีคำสั่งเมื่อวันอาทิตย์ให้ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยุติการใช้ชิปจากบริษัทไมครอนเทคโนโลยีผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐถือเป็นการยกระดับความบาดหมางระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลวอชิงตันในประเด็นเทคโนโลยีและความมั่นคงนะคะเอพีรายงานว่าทางหน่วยงาน Cyberspace Administration of China หรือ CAC ของจีนออกแถลงการความยาว6บรรทัดคุณนพรัตน์แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆในวันอาทิตย์บอกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมครอนมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างร้ายแรงที่ไม่สามารถระบุได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของจีนและกระทบต่อความมั่นคงของชาติและยังระบุว่าให้ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสำคัญของจีนหยุดซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทนี้เสียนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่4เมษายนทางการจีนสั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมโครนะคะเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐและพันธมิตรบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีกับจีนเพื่อที่จะลดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีชิปประมวลผลขั้นสูงและเทคโนโลยีอื่นๆของจีนนะคะซึ่งทางสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าจีนอาจจะนำไปใช้ในการพัฒนาอาวุธได้ในช่วงที่จีนก็ข่มขู่คุกคามและยกระดับความก้าวร้าวต่อไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศในฝั่งเอเชียมากขึ้นแต่ว่าท่าทีล่าสุดนี้เนี่ยสะท้อนถึงความบาดหมางระหว่างสหรัฐและจีนที่ยกระดับขึ้นนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าความขัดแย้งด้านเทคโนโลยีของสองมหาอำนาจเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหาเรื่องของต้นทุนเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะชะลอการพัฒนานวัตกรรมด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับมาดูอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยบ้างนะครับคุณนิติการมีรายงานข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาเยือนไทยตั้งแต่ต้นปีแล้วถึง9,470,000 คนโดยประมาณนะครับโดยนักท่องเที่ยวจากเอเชียเป็นผู้ที่นำทีมมาเยือนไทยส่งรายได้เข้าประเทศกว่า 391,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นรายงานที่อ้างจากข้อมูลของ Bloomberg และ Reuters นะครับที่อ้างอิงถ้อยแถลงของไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันเสาร์เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยโดยคาดด้วยว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาเยือนไทยเพิ่มขึ้นแล้วจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยขณะนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยส่วนใหญ่มาจากเอเชียนำโดยมาเลเซียแล้วก็อินเดียนะครับการเพิ่มขึ้นของยอดนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ก็สอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจไทยที่เขาบอกว่าขยายตัวเร็วกว่าคาดในไตรมาสแรกเนื่องจากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโดยเศรษฐกิจไทยก็พึ่งธุรกิจนี้เป็นฟันเฟืองหลักขยายตัวไป 2.7% ในไตรมาสแรกของปีอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ที่มีการสำรวจของรอยเตอร์คาดว่าประเทศไทยจะขยายตัวมัน 2.3% ในไตรมาสแรกปีที่แล้วนะครับมียอดนักไทยมียอดนักท่องเที่ยวทะลุเป้าหมาย 11.15 ล้านคนแต่ก็ยังสู้ระดับช่วงก่อนเกิดระบาดโควิดไม่ได้ซึ่งตอนนั้นมีผู้มาเยือนไทยถึงเกือบ40ล้านคนนะครับแล้วก็มีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวถึง 1.91 ล้านบาทปีนี้สหพัฒน์ก็คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยจะอยู่ที่ระดับ28ล้านคนและคาดว่าการส่งออกก็จะปรับลดลงมาที่ 1.6% ส่วนกรอบเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5 ถึง 3.5% ครับ
ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามโดยเฉพาะเรื่องของทิศทางการเมืองไทยที่บรรดานักลงทุนเองก็ให้ความกังวลด้วยนะคะไปที่ออสเตรเลียค่ะนักข่าวชื่อดังชาวออสเตรเลียประกาศยุติทำรายการหลังเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติเพราะความเป็นชาวพื้นเมืองมายาวนานตามรายงานของ AFP นะคะโดยแซงแกรงค์ค่ะนักข่าวมือรางวัลชาวออสเตรเลียแห่ง Australian Broadcasting Corporation หรือ ABC ก็ประกาศจะถอนตัวจากการเป็นผู้ดำเนินรายการสนทนาถามตอบของ ABC เริ่มต้นวันจันทร์นี้โดยบอกว่าทาง ABC ได้ร้องเรียนกับทาง Twitter เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติอันโสมมที่แกรงค์ต้องทนมาแต่ ABC ก็โกหกและปิดเบือนถ้อยคำของเขาและทำให้เขาเหมือนเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังหลังจากเขาหยิบประเด็นเรื่องการกดขี่ชนพื้นเมืองออสเตรเลียในยุคอาณานิคมอังกฤษระหว่างการรายงานข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นดังกันไปในออสเตรเลียนะคะแล้วก็แกรนก็แย้งว่าเขาต้องการพูดความจริงเกี่ยวกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียที่ยังประสบปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน แต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะก็แสดงการสนับสนุนเขาค่ะโดยบอกว่าสื่อมวลชนสามารถเคารพความเห็นที่แตกต่างกันได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดให้ร้ายกันส่วนผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของ ABC ก็แถลงการสนับสนุนเขาด้วยบอกว่าเขากำลังเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติอย่างอุกอาจรวมทั้งการคุกคามด้านความปลอดภัยของเขาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสื่อมวลชนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อมวลชนก็ได้รับการจับตาว่านำเสนอข่าวมุ่งเป้าแต่ปัญหาแต่ไม่นำพาไปสู่การแก้ไขในระยะยาวไงคุณนพราชแต่ล่าสุดเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวมีการปรับตัวนะและผลักดันประเด็นความท้าทายสังคมในหลายมิติรวมถึงการเดินหน้าช่วยหาคำตอบไปด้วยคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดของผู้สื่อข่าววีโอเอจานโนใจมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับที่ผ่านมาสื่อมักถูกวิจารณ์ว่าเน้นการขายข่าวเชิงลบอย่างไรก็ดีครับปัจจุบันนี้มีแนวทางการเสนอข่าวที่เรียกกันว่าการทำข่าวเชิงเน้นหาทางออกให้สังคมหรือว่า solutions journalism ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะปัญหาแต่ยังพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ด้วยในปี2015 Bree Selner นะครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนชาวอเมริกันได้ทำข่าวเกี่ยวกับความยากจนของเด็กในเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอโดยพบว่าที่นี่เป็นหนึ่งในเมืองที่มีอัตราความยากจนในเด็กสูงที่สุดในอเมริกามีจำนวนทารกเสียชีวิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทารกผิวดำที่มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าทารกผิวขาวถึง2เท่า
So the problem was big and it had been around for a long time
เซลเนอร์กล่าวอย่างชัดเจนว่านี่คือปัญหาที่ใหญ่และมีมานานแล้วเป็นเวลาหลายปีที่นักข่าวได้นำเสนอปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ของเมืองและสาธารณะแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นเซลเนอร์จึงได้ลองใช้แนวทางอื่น
We wanted to find a place that was doing it better but also was very similar to Cleveland with its struggles. So Baltimore in terms of demographics income pretty darn similar to Cleveland.
นักข่าวคนนี้เล่าถึงกระบวนความคิดในการมองปัญหาสังคมว่าเราต้องหาพื้นที่ที่มีความคล้ายกับเมืองคลิฟแลนด์ซึ่งเผชิญกับความยากลำบากแล้วพลิกกลับมามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นได้และได้พบว่าที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ค่อนข้างคล้ายกับเมืองคลิฟแลนด์ทั้งในแง่ข้อมูลด้านประชากรและตัวเลขรายได้เซอร์เนอร์พบว่าที่เมืองบัลติมอร์เริ่มแก้ไขปัญหาในปี2009และในปี2015จำนวนทารกที่เสียชีวิตได้ปรับลดลง 24%หลังจากนั้นเซลเนอร์รายงานข่าวการค้นพบนี้และทางเจ้าหน้าที่ของเมืองคลิฟแลนด์ได้ติดต่อเธอเพื่อขอข้อมูลเชิงลึกโดยตั้งความหวังที่จะเริ่มจัดการกับปัญหาดังกล่าวในเมืองคลิฟแลนด
์ They started to implement many of the same kind of programs and changes sort of system-wide changes that Baltimore had so they launched in 2015 and it's been quite a bit of time now and they've actually seen roughly the same
เซอร์เนอร์บอกว่าพวกเขาเริ่มใช้โปรแกรมจัดการประเภทเดียวกันทั้งการวางระบบแบบเดียวกับที่เมืองบัลติมอร์เคยใช้ในปี2015และเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาพบว่าการเสียชีวิตของทารกมีอัตราการลดลงใกล้เคียงกับที่พบในเมืองบัลติมอร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยสิ่งที่เซอร์เนอร์ได้ทำอาจเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารเชิงแก้ปัญหาหรือว่าการทำข่าวที่เน้นทางออกให้สังคม
We help journalists cover what's working, but do so with rigor and high standards. So you're not celebrating these efforts to solve problems. You're reporting on them, just like you'd report on any other news.
Tina Rosenberg, ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Solutions Journalism Network, ซึ่งมุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารที่ช่วยหาทางออกให้กับประเด็นท้าทายทางสังคมให้ความเห็นว่าเราช่วยนักข่าวให้รายงานในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทำด้วยความจริงจังและทำข่าวด้วยมาตรฐานระดับสูงคุณจะไม่ได้ถูกชื่นชมจากความพยายามในการแก้ปัญหานั้นเพราะคุณกำลังรายงานข่าวเหล่านี้ไม่ต่างจากข่าวอื่น
ๆ You have to actually look into the evidence and you know with some rigor and make sure that you know that these solutions are viable and that the data that they're reporting is credible
เซอร์เนอร์เสริมนะครับว่าคุณต้องตรวจสอบหลักฐานที่สืบค้นมาด้วยความเข้มงวดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางออกเหล่านี้ใช้ได้ผลและข้อมูลที่ถูกรายงานนั้นมีความน่าเชื่อถือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Solutions Journalism Network ได้ให้การศึกษาแก่นักข่าวจำนวนมากกว่า 30,000 คนในช่วง10ปีตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมาโรเซนเบิร์กชี้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สิ่งที่เราทำคือสร้างระบบทำการวิจัยร่วมกันในกรณีศึกษาและเครื่องมือการเรียนรู้รวมถึงช่วยเผยแพร่อีกทอดหนึ่งการทำข่าวที่เน้นทางออกให้สังคมช่วยให้นักข่าวรักษาความเป็นกลางในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเรื่องราวที่พวกเขาได้นำเสนอผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอ ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นบนโลกออนไลน์นะคุณนพรัตน์ทั้งทาง Facebook Instagram Twitter YouTube วิวเอไทยและเราก็มี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยแต่เราต้องส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวจะบอกว่าสัตว์โลกน่ารักแล้วก็กลายเป็นฮีโร
่
กู้เมืองด้วยนะเพราะว่าล่าสุดนี่คือที่ชิลีหันมาพึ่งพาสัตว์อย่างแพะให้ไปช่วยรับมือกับการแก้ปัญหาไฟป่าในท้องถิ่นและปรากฏว่ากลายเป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จซะด้วยซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะนำรายงานจากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ที่เมืองซันตาฮัวนาทางตอนใต้ของชิลีซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไฟป่าเมื่อต้นปีนี้ชาวเมืองมีหน่วยเฉพาะกิจเพื่อช่วยต่อสู้กับไฟป่าซึ่งก็คือฝูงแพะนั่นเองค่ะฝูงแพะเหล่านี้ได้ช่วยชีวิตป่าพื้นเมืองของโบสเกสเดชาเคไปแล้วครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์โดยพวกมันช่วยป้องกันไม่ให้ป่าแห่งนี้ถูกไฟเผาผลาญซึ่งไฟป่าดังกล่าวมีต้นตอมาจากคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งที่ทวีความรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนบาดเจ็บอีกหลายพันคนและพื้นที่เกือบ 440,000 เฮกตาร์หรือ 2,750,000 ไร่ถูกทำลายค่ะโรซิโอครูเซสผู้ร่วมก่อตั้งอุทยานที่มีขนาด16เฮกตาร์หรือราว100ไร่และบูเอนาคาบราโครงการที่ใช้แพะในการสร้างแนวกันไฟป่ากล่าวว่าพื้นที่ป่าถูกล้อมรอบด้วยไฟแต่สุดท้ายก็กลายเป็นจุดสีเขียวเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่นะคะเทคนิคดังกล่าวนี้ถูกใช้ในโปรตุเกสและสเปนเช่นกันโดยจะมีการเลี้ยงแพะเพื่อควบคุมทุ่งหญ้าแห้งและพืชอื่นๆที่เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟป่าในฤดูร้อนนอกจากนี้มูลแพะยังช่วยให้ดินสมบูรณ์และป้องกันการพังทลายของหน้าดินอีกด้วยค่ะครูเซสกล่าวต่อไปว่าไฟลุกลามมาถึงอุทยานของเราแต่มีเพียงต้นไม้แถวแรกเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจริงๆซึ่งมีอัตราส่วนน้อยกว่า 10% ของพื้นที่อุทยานและว่ามีเปลวไฟเล็กๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ลุกลามออกไปนะคะเนื่องจากมีแพะช่วยกำจัดเชื้อไฟครูเซสเริ่มโครงการฝูงแพะดับเพลิงนี้หลังจากเกิดไฟป่าร้ายแรงในปี2017ฝูงแพะของเธอเพิ่มขึ้นจากแพะ16ตัวเป็น150ตัวและเธอหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆทำตามอย่างอีกด้วยค่ะฟรานซิสโกดีนาโปลีวิศวกรป่าไม้จากมหาวิทยาลัยคอนเซปซิองในชิลีผู้คุ้นเคยกับเทคนิคที่เรียกว่า strategic grazing ซึ่งเป็นการกำหนดพื้นที่การเล็มทุ่งหญ้าของสัตว์อย่างมีกลยุทธ์กล่าวว่าประเทศชิลีประสบความล้มเหลวในการป้องกันอัคคีภัยและว่าฝูงแพะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างมากพร้อมเสริมว่าองค์กรอื่นๆควรประเมินว่าจะสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างโดยให้ลองค้นหาทุ่งหญ้าที่เสี่ยงในการเป็นเชื้อไฟและส่งทีมแพะเข้าไปจัดการเคลียร์พื้นที่ด้วยวิธีธรรมชาติค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันหนีที่การกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Voice of America, Washington.
สวัสด
ี
คร
ับ สวัสดีคร
ับ Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณนิธิการและคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
นอกจากมีเรื่องสื่อกู้โลกแล้วยังมีแพะกู้ป่าใช่ไหมแพะดูแลป่าให้เราด้วยน่ารักมากเลยอันนี้เกิดขึ้นที่ชิลีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็เห็นว่าเขาเจอปัญหาไฟป่าอย่างหนักไปเมื่อต้นปีก็เลยนำแพะมาช่วยแก้ปัญหาปรากฏว่าเวิร์กเฉยเลยนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆที่เสี่ยงไฟป่าเนี่ยให้ไปลองทำแบบนี้ดูบ้างค่ะ
โอ้ดีมากเลยแล้วจริงๆพื้นที่ไฟป่าเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกามีไฟป่าบ่อยๆนี่น่าสนใจไม่รู้เลี้ยงแพะกันเยอะแค่ไหนคะ
จริงๆแล้วแพะเนี่ยบางทีเขาก็จะมีเมื่อก่อนจะมีรายงานกันบ่อยๆทุกปีเขาจะเรียกแพะให้มาเล็มเอาพืชต่างๆที่มีน้ำแหลมอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงนึงแต่คืออันนั้นไม่ได้เป็นการไปแก้ไฟป่าแต่เป็นแก้เรื่องของ
ว
ัชพืชที่มาคุกคามพื้นที่แต่ว่าก็ยากต่อการจะไปถางทิ้งก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้แพะนี่แหละค่ะมาจัดการให้นะคะแต่เรื่องของการไปเล็มพื้นที่แบบมีกลยุทธ์อย่างที่คุณธัญพรบอกเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะแต่อาจจะต้องลองเปลี่ยนว่าอาจจะไม่ใช่แพะอย่างเดียวอาจจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆมาบ้าง
ไม่ค่อยเห็นเขาเลี้ยงสัตว์พวกนี้สมมติจะเลี้ยงวัวกันมั้งฮะ
ค่ะก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจแล้วก็เห็นประโยชน์มหาศาลในการเลี้ยงแพะนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราได้ติดตามมีโอกาสคงได้ติดตามนอกจากมีน้องหมาน้องแมวแล้วมีน้องแพะน่าจะมีบทบาทในพื้นที่สื่อมากยิ่งขึ้นนะ
ผมว่าจริงแล้วไทยก็น่าจะไปใช้ได้นะฮะเพราะว่ามีคนเลี้ยงแพะเยอะไทยก็โดนนะ
ใช่ไหมคะเห็นในหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็มีอยู่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนิธิการคุณนพรัตน์และทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ